fletojnë kalendari.
Nga vepra e Tereza Benediktës Kryqit zgjodhëm një fragment nga meditimi Forca e lutjes.
Gjithçka është e njëjtë për ata që kanë arritur unitetin e plot jetës hyjnore. Pushimi e puna, kundrimi e veprimtaria, heshtja e fjala, dëgjimi e hapja e zemrës, marrja dhuratës së Zotit e dhurimi i lumenjve të dashurisë në takime, hirën e hyjt e në lavdet drejtuar atij. Duhet dëgjosh për orë e orë, në heshtje të thellë, ta lësh fjalën hyjnore të të mungullojë në shpirt, derisa të të nxisë ta lavdrosh Zotin lutje e në punë. Edhe forma tradicionale janë të nevojshme. Prandaj, të gjithë duhet marrim pjesë në kultin publik të kishës, që jeta jonë shpirtërore të zgjohet, tec në rrugë të drejtë e të shprehet ashtu si na mëson kisha. Duhet të ketë shetrore e mbi tokë për lavdrimin e Zotit, duhet që hyjt kremtohet solemnisht me gjithë përsosurinë që mund të arrijë shpirti njerëzve. Prej gojës së tyre, në emër të kishës shenjte, lavdi mund të ngjitet drejt qiellit, të veprojnë gjitha gjymtyrët e saj, duke o zgjuar të gjithve jetën shpirtërore e duke u shqyer me dashuri vllazërore. Gjithsesi, që kjo këngë lavdrimi ta marrë gjallërinë e vet nga thellësitë e shpirtit, duhet që edhe në këto vende lutje të ketë kohë caktuar për thellimin shpirtëror në heshtje të plot. Përndryshe, lavdrimi kthehet në belbzim që del nga buzë pa jetë. Fal këtyre vatrave të jetës shpirtërore, ky rrezik mund shmanget. Shpirtrat mund meditojnë para Zotit në heshtje në vetmi, për qenë në zemër të kishës, këngëtar të dashurisë që e mbush gjithësinë me frymën e jetës.